Împreună să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, în Cartea Exod, capitolul 17, de unde vom citi un pasaj, iar împreună am dorit să vedem câteva gânduri din Cuvânt. Exod, capitolul 17, primele 7 versete. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă, și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo, chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise, treci înaintea poporului, ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel, ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului, vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul, zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Până aici. Am toată convingerea că acest loc este cunoscut celor credincioși și am dorit, în timpul care îl avem la dispoziție, să facem o scurtă incursiune în Cuvântul lui Dumnezeu, să putem vedea modul sau tiparul de reacție al poporului Israel și modul în care Dumnezeu l-a îndurat, Dumnezeu l-a îngăduit și Dumnezeu l-a dus în final în țara Canaan, în țara promisă. Întâi de toate, Dumnezeu alesese acest popor prin Avraam să moștenească o țară a făgăduinței, o țară unde curge lapte și miere. Iar poporul era în robia egipteană de vreme de 430 de ani și cuvântul spune că erau sub o aspră robie. Erau într-o stare deznădăjduită, iar strigătele lor, suspinurile lor deznădăjduite au ajuns până la Domnul și Domnul a luat cunoștință de poporul lui, a luat aminte la aceste strigăte, iar Dumnezeu, la vremea rânduită, trecuse deja vremea, iată, a pus în mișcare planul său de izbăvire și anume ieșirea poporului Israel din țara Egiptului, din robia Egiptului, din casa robiei și drumul lor spre Canaan, spre țara promisă. E bine, în textul acesta, când Moise este chemat, regula pe care Dumnezeu o stabilise era aceea a credinței. Oamenii aceștia, Israel, era chemat să creadă, Moise era chemat să creadă, Aron era chemat să creadă, că acest cuvânt de autoritate a lui Dumnezeu se va împlini și anume decizia lui Dumnezeu de a izbăvi pe Israel din Egipt era o decizie suverană și Dumnezeu avea să o pună în practică. Când Moise se întâlnește cu Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, îl cheamă, acum Moise vino, eu te voi trimite și vei izbăvi pe Israel din robia egipteană, îl vei scoate din Egipt și vei avea un mesaj pentru faraon și spune, vei vorbi copiilor lui Israel și ei te vor asculta. Și Moise vine și spune, Doamne, Israel nu mă va asculta, poporul nu va crede că m-am întâlnit cu tine. Dumnezeu îi spune, Moise, Israel va crede. Și Moise spune, nu, Doamne, nu va crede. Acesta este totdeauna tandemul între voia lui Dumnezeu, rânduiala lui Dumnezeu, regula lui Dumnezeu, credința și împotrivirea omului care este necredința. Omul care vrea semne, omul care vrea probe, omul care vrea minuni ca să meargă pe drumul acesta de ascultare. Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, ei vor asculta de glasul tău. Și Moise spune, Doamne, nu vor crede. Și atunci Dumnezeu îi spune, Moise, ce ai în mână? Doamne, am un toiag, aruncă-l la pământ. Și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Și îi spune după aceea, bagă-ți mâna în sân și scoate după aceea. Și a fost semnul acela cu lepra. Dar semnele nu erau norma lui Dumnezeu. Nu erau regula lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Erau poate pentru egipteni ca aceștia să vadă intervenția lui Iahve, a lui Dumnezeu, al Dumnezeului Israel, dar nu erau regula pentru poporul Israel. Regula pentru aceștia era Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu s-a revelat, Dumnezeu a spus și poporul era chemat să creadă. E bine, aceasta a fost totdeauna lupta lui Dumnezeu cu Israel, în care Dumnezeu îl cheamă pe Israel la credință, iar poporul rămâne în necredință, rămâne în împotrivire, în răzvrătire, într-o purtare necredincioasă față de Dumnezeul care îl chemase. E bine, iată, poporul ajunge la Refidim și spune Biblia că acolo nu au ajuns la întâmplare. Refidim nu era un loc pe care Moise l-a ales. Moise nu era un om care lucra după capul său sau după, știu eu, ideile sale, cum avea el să se exprime mai târziu un cuvânt, ci călătoria poporului Israel era una rânduită de Dumnezeu prin acel stâlp de nor și de foc care îi călăuzea și ocrotea în timpul zilei și în timpul nopții. Iar aceste călătorii zilnice, repet, erau în planul lui Dumnezeu, erau în voia lui Dumnezeu, rânduite de el. Și atunci când poporul ajunge la Refidim, era planul lui Dumnezeu pentru ei. Și Biblia spune că poporul n-a găsit apă de băut. Și n-a găsit apă de băut și ca atare soluția, dacă tot nu ai apă de băut, soluția pentru ei era una singură și anume să înceapă o dispută, o ceartă tensionată cu Moise. Acesta este omul în necredința lui și nu reprezintă o excepție Israel, ci de multe ori ne regăsim în situația aceasta. Și anume, Dumnezeu ne trece prin diferite împrejurări, Dumnezeu uneori ne trece prin văi în care pare că nu e nicio soluție, pare că nu e nicio rezolvare, dar Dumnezeu deopotrivă ne trece prin circumstanțe în care sunt izvoare de apă, sunt mulți finici, cum a fost la Elim, 12 izvoare de apă și 70 de finici. Viața credinciosului este o alternanță între Elim și Refidim. Nu există o viață rectilinie, o viață cu un covor roșu pe care să mergem. Dumnezeu ne trece prin această sinusoidă a vieții, prin momente de binecuvântare, momente de pace, momente de bucurie, oaze de împrospătare, în care Dumnezeu ne îmbărbătează, ne încurajează, ne motivează, ne încarcă spiritual, dar după aceea Dumnezeu cu siguranță ne va trece prin acea sinusoidă a vieții, care înseamnă și Refidim și încercare și aparente semne de lipsă sau de absență a prezenței lui Dumnezeu, dar în care Dumnezeu este totdeauna prezent cu noi, ne însoțește și ne va da izbăvirea. E bine, acesta este Refidim. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă e să ne gândim, reacția acestor oameni, a evreilor, nu avea nicio dreptățire. Văzuseră mâna lui Dumnezeu prin plăgile Egiptului, întâi de toate. Văzuseră semnele pe care Moise le-a făcut. Era semnul cu toiagul, semnul cu mâna. Erau cele 10 plăgi care au pustit Egiptul, iar evreii care erau în Ținutul Gosen n-au fost afectați absolut deloc. Nu s-a auzit niciun schelălăit de câine, n-a fost nicio muscă câine, nicio plagă nu a lovit turmele sau viața acestor oameni, poporului lui Dumnezeu. Văzuseră de asemenea un semn extraordinar și anume Marea Roșie care se despica înaintea lor. Cine a mai văzut așa ceva? Marea Roșie să se despice și să vezi marea, apele de o parte și de alta, ca niște pereți, ca niște ziduri, iar ei să treacă pe uscat. N-au trecut, ai putea spune, Doamne, e suficient ca ai despica marea. Putea să fie ud pe jos, puteau să se noroiască și ei, să se murdărească, nici pe departe așa ceva. Este un popor care trece prin mare și trece pe uscat. Era un semn dublu pe care Dumnezeu îl arăta acestui popor. Au văzut oastea lui Faraon înghițită de Marea Roșie. Un alt semn extraordinar. Dumnezeu a nimicit pe Faraon prin puterea sa, prin decizia sa. Și evreii au putut să cânte acea cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu pe țărmul Mării Roșii. Și mai departe merg evreii și în pustie li se face dor de praji, de castraveți, de usturoi. Și spune Biblia că Dumnezeu le-a trimis preperițe și au mâncat carne. Dumnezeu le-a trimis mana și în fiecare dimineață vedeau pâinea aceasta cerească, mana, pe care o culegeau din jurul taberei. Era mana lui Dumnezeu, nu se cerau, nu se mânau, ci doar o luau, o pisau și făceau turte, care erau ca niște turte cu un de lemn și ca niște turte cu miere. Vă dați seama ce însemna mana aceasta? Era un popor care mărșăluia prin pustie, nu era ușor, era o solicitare a trupului, biologic vorbind, să mergi prin pustie, prin soare, deși era norul acela care le dădea umbră, era acel marș constant care era de multe ori epuizant și mana aceasta avea toate resursele, toate principiile nutritive pentru ca acest popor să poată face față fizic acestui marș prin pustie, prin niște vicisitudini extraordinare. Mana aceasta era o mâncare extraordinară. Nu știm să fi făcut boli cardiovasculare, boli digestive. Noi trăim într-o lume atât de complicată, cu o mâncare atât de ciudată de multe ori și ne gândim să mâncăm ce este mai sănătos. Poporul Israel, sunt convins, avea cea mai consistentă mâncare și cea mai sănătoasă mâncare prin mana aceasta. era un timp liber. Cât timp își consumă oamenii astăzi cu gătitul, cu cumpăratul? Cât timp ne consumăm? Dacă facem un bilanț, rămânem impresionați. Poporul evreu, să nu uităm, consuma mana, avea tot ce era necesar acolo. Erau toate principiile nutritive. Nu aveau carențe de vitamina B, carențe de vitamina C, nu făceau fel și fel de boli, ci erau o mâncare consistentă și aveau timp liber suficient pentru a avea o relație unii cu alții, o relație cu Dumnezeu, pentru a cugeta la lucrurile sfinte, pentru că erau degrevați de o bună parte din timpul pe care l-ar fi alocat acestei preocupări culinare. E bine, revin la acest aspect și spun mană. Dumnezeu le-a dat-o și era o minune extraordinară și ajung la Refidim. Și la Refidim, în loc să spună, Doamne, am văzut atâtea minuni, am văzut atâtea intervenții directe ale Tale în viața noastră, Doamne, ce este acest Refidim? Tu vei găsi o soluție și pentru problema aceasta? Vei găsi o soluție și pentru lipsa aceasta de apă? Nu, ci poporul, în ciuda celor mai clare evidențe, celor mai puternice dovezi ale prezenței lui Dumnezeu, se ia la ceartă cu Moise. Este incredibil lucrul acesta și ceea ce este de remarcat este că se pune întrebarea aceasta, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Este acea ispitire a lui Dumnezeu? Este acea provocare a lui Dumnezeu? Putea poporul să zică, Dumnezeu nu e în mijlocul nostru. Dar de ce nu este în mijlocul nostru Dumnezeu? Păi nu este în mijlocul nostru Dumnezeu pentru că acum noi nu avem apă să bem. Dar oare Dumnezeu nu v-a izbăvit din Egipt? Nu a fost Dumnezeu în mijlocul vostru când au fost 10 plăci și nu v-a atins niciuna? Nu a fost Dumnezeu în mijlocul vostru atunci când ați trecut Marea Roșie? N-a fost Dumnezeu în mijlocul vostru în fiecare zi când mâncați mana, când v-a adus preperițele? Dumnezeu nu a fost acolo? Ba da, a fost acolo, dar omul nu gândește așa, omul gândește punctual, omul uită toată binecuvântarea lui Dumnezeu, uită toată prezența lui Dumnezeu în viața sa și omul trăiește ziua și prezentul și dacă Dumnezeu nu-i de atunci și acum ce are nevoie, Dumnezeu este absent, Dumnezeu nu există, Dumnezeu nu ia aminte la strigătele lui, Dumnezeu nu este interesat de viața lui. Spun lucrul acesta pentru că și noi de multe ori putem gândi la fel. Unde este Dumnezeu? Sunt momente de tensiune, momente de încercare, momente problematice în viața fiecăruia sunt. Și de multe ori ne punem întrebarea, Doamne, Tu nu mai ești, Doamne, unde ești Tu? Doamne, m-am rugat, Doamne, am postit, Doamne, am strigat către Tine și nu ai răspuns, Doamne, unde ești Tu, Doamne? Și atunci Dumnezeu o ia pe fir înapoi și ne prezintă toate prezențele sale, toate binecuvântările sale, toate intervențiile și minunile pe care El le-a lucrat în viața noastră. De aceea Dumnezeu spune, binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita niciuna din toate binefacerile Lui. Poporul evreu vrea să spună, unde este Dumnezeu? Dumnezeu este în mijlocul nostru doar când dă binecuvântare. Dumnezeu trebuie să fie cu noi doar când trecem prin Marea Roșie, Dumnezeu trebuie să fie cu noi să ne dea apă, Dumnezeu trebuie să fie cu noi să ne dea preperiție, să ne dea mană, atât ne interesează din prezența lui Dumnezeu. Dar uită Israel că Dumnezeu era prezent în mijlocul lor și era sfânt, era un foc mistuitor, era un Dumnezeu care cerea sfințenie, cerea ascultare, cerea supunere, cerea împlinirea legilor sale, cerea o viață de supunere față de Dumnezeu și față de robul său Moise. Totdeauna omul spune, Doamne, unde ești Tu? Doamne, unde este prezența Ta? Dar prezența lui Dumnezeu implică două aspecte. Pe de o parte binecuvântarea, iar pe de altă parte responsabilitatea noastră. Când Dumnezeu este prezent, El este prezent să binecuvinteze, să ne ajute, să ne izbăvească, să ne întărească, dar Dumnezeu este prezent deopotrivă să ceară din partea noastră ascultare, să ceară sfințenie, să ceară smerenie, să ceară lucrare, să ceară supunere față de Sine, să ceară acea dragoste față de El. Și este o întrebare pe care ne-o punem cu toții, Doamne, Tu ești prezent în viața mea? Doamne, nu doar să aduci binecuvântarea pe care eu mi-o doresc, ci ești prezent deopotrivă în viața mea să-mi cer, Doamne, sfințirea, să-mi cer ascultare, să-mi cer dragoste, să-mi cer, Doamne, să fiu o mireasmă și o mărturie pentru Domnul Hristos. Observați că în textul acesta întrebarea se pune, este oare Domnul în mijlocul nostru? Dar cum a ispitit Israel pe Domnul? Se pune întrebarea, cum a ispitit Israel pe Domnul? Este o întrebare dificilă, nu am pretenția nici pe departe să răspund, dar punând întrebarea, este Domnul în mijlocul nostru? Era o chemare a judecății lui Dumnezeu peste ei și Dumnezeu n-a intervenit. Dumnezeu n-a intervenit când poporul a spus, ne-am săturat, vrem carne. Și doar ce ieșiseră din Egipt, să nu uităm chestia asta. Era vorba în Sin, în capitolul 16, Biblia spune clar. Și ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine și ne săturam, ne-a tradus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. Doar ce ieșiseră din Egipt și Israel spune, ne-am săturat, vrem carne. Și îi spune, vreți carne? Îl ispitiți pe Domnul, era o provocare la adresa lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-i disciplineze în sensul acesta, să administreze judecata lui, corecția lui. Și Dumnezeu nu intervine. Dumnezeu, iată, îi lasă, Dumnezeu îi îngăduie, Dumnezeu le dă preferințele și mănâncă poporul și poporul vede că nu se întâmplă nimic. Dumnezeu nu intervine. Apare refidimul de azi, iarăși poporul cârtește. Și unde este Dumnezeu? Dumnezeu trebuie să ne binecuvinteze. Dumnezeu îi binecuvintează, le dă apă și Dumnezeu nu intervine ca disciplină. Era o ispitire la adresa lui Dumnezeu în care invoci prezența lui Dumnezeu, dar care implică disciplinare, implică judecată, implică corecție, implică duia. Și Dumnezeu nu intervine. Dar asta nu înseamnă că El n-a intervenit mai târziu. Au cerut din nou carne, evreii. Dumnezeu atunci a intervenit. Și este oare Dumnezeu? Da, Dumnezeu este în mijlocul vostru, Israel. Și Dumnezeu, pentru că este prezent în mijlocul vostru, Dumnezeu a administrat judecata sa, dreptatea sa, corecția sa. Și Biblia prezintă acest moment în Numeri, unde spune că adunăturii de oameni care erau în mijlocul lui Israel, le-a venit poftă în Numeri 11. Și Dumnezeu a dat prepelițele și au mâncat. Dar Biblia spune că atunci când era carnea în dinții lor, Dumnezeu i-a pedepsit cu o urgie mare și acolo au murit mulți oameni. Au îngropat pe poporul apucat de poftă la morbintele lăcomiei la Chibrot Hataava. Iată ce înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu tace astăzi, Dumnezeu tace mâine, Dumnezeu nu intervine și ai zice, Dumnezeu nu este prezent. Unde este Dumnezeu? Dumnezeu nu administrează judecata. Dumnezeu dă doar binecuvântare. Nu este așa. Este valabil și pentru noi. Doamne, Tu ești prezent în viața noastră. Doamne, Tu ești cu noi, Doamne, nu doar să ne ocrotești. Doamne, Tu ești prezent și urmărești vorbirea mea, mărturia mea, comportamentul meu și vrei ca eu, Doamne, prin viața mea să fiu o binecuvântare, să fiu o mărturie, să fiu, Doamne, un mesager al Tău pentru Evanghelie. Pentru Apostolul Pavel, viața avea o singură esență, o singură definiție. Pentru mine a trăi este Hristos. Și pentru noi a trăi, dincolo de aspectele acestea omenești, pentru noi a trăi înseamnă un singur lucru și anume o mărturie pentru Domnul Hristos. Acolo unde suntem fiecare, să-L arătăm pe Domnul Hristos, moartea Lui, viața Lui, mântuirea Lui, să o putem vesti unei lumi care este atât de frământată. Lumea prin pandemia aceasta este destul de sensibilizată, este deschisă. Este un teren pe care Dumnezeu l-a desțenenit pentru ca noi să putem pune sămânța Evangheliei în inima acestor oameni. Dumnezeu, în inima multor oameni, lucrează prin aceste vremuri de încercare în care pare că materialul nu mai are valoare și înțeleg oamenii lucrul acesta și Dumnezeu desțenește inimi pentru ca sămânța Evangheliei să pătrundă mai ușor. Dumnezeu nu lucrează aleator, nu este un lanț de întâmplări viața noastră, ci Dumnezeu îngăduie în suveranitatea sa fiecare împrejurare pentru ca Evanghelia să fie vestită, pentru ca oamenii să cunoască mesajul Domnului Hristos de mântuire, de iertare, prin credința în jertfa sa. E bine, revin la acest aspect și spun, unde este Domnul? Dumnezeu tăcea, dar Dumnezeu a pedepsit pe Israel mai târziu. Și lucrul acesta a fost un lucru greu și un lucru pe care a trebuit să-l plătească Israel. Gedeon își punea și el întrebarea aceasta, îngerul Domnului, la stejarul din Ofra, îi se descoperă lui Gedeon și îi spune, Domnul este cu tine, viteazule. Și Gedeon putea să zică, Doamne, Tu ești cu mine, ce bucurie! Doamne, ești cu mine! Este extraordinar! Gedeon spune altceva. Doamne, dacă Tu ești cu noi, nu cu mine, cu noi, cu popor, avea simțul acesta de comunitate, iubea pe Israel, unde sunt, Doamne, toate semnele de care vorbesc părinții noștri și pentru ce, Doamne, ni s-au întâmplat toate acestea? Gedeon părea că nu înțelege. Cum adică, Gedeon, nu înțelegi de ce se întâmplă? Adică Dumnezeu vă pedepsește degeaba? Dumnezeu lovea pe Israel cu Madian degeaba? Gedeon punea întrebarea, dacă Domnul este cu noi, de ce, Doamne? Domnul este cu noi, da. Domnul este cu noi și ne însoțește, ne binecuvintează, ne ocrotește, ne dă pacea Lui, dar Domnul este cu noi, de multe ori cu nuiaua, și nu spun lucrul acesta imputativ, ci ca o atenționare, Domnul este cu noi și reclamă sfințire în viața noastră, reclamă smerenie în viața noastră, reclamă o viață după voia Sa. Pentru că noi de multe ori vedem un aspect al lucrurilor și nu-l vedem pe celălalt. Domnul este cu tine. Binecuvântarea e cu mine, nu numai binecuvântarea. Responsabilitatea de a trăi o viață sfântă este responsabilitatea de a-L arăta pe Domnul în viața mea. Întâi de toate aceasta și după aceea beneficiul ca binecuvântare în viața mea. Și Gideon nu înțelegea. Păi Gideon nu știi că poporul s-a dedat la idolatrie, nu știi că au părăsit pe Domnul. Cum Gideon nu înțelegi de ce Dumnezeu îngăduie aceasta? Așa a fost Gideon și în mintea lui nu înțelegea și avea mai târziu să înțeleagă că din cauza păcatului lui Israel Dumnezeu a îngăduit așa ceva. E bine, mergând mai departe, cuvântul spune că poporul a căutat ceartă cu Moise. Și Moise spune, încă puțin, Doamne, și poporul acesta are să mă ucidă cu pietre. Nu era o vorbă în vânt. Pentru că Moise avea să mai fie în situația aceasta în care poporul ad literam vroia să-l ucidă pe pietre, pe el și pe Aron. Când? Atunci cu iscodirea țării Canaan. Când Dumnezeu le-a spus înapoi, ați înnegrit țara, 40 de ani în pustie, și poporul a vrut să-i ucidă cu pietre. Pe cine? Pe Moise. Extraordinar. Pe liderul lor, pe acela care îi scosese din Egipt prin mâna lui Dumnezeu. Deci nu era o vorbă gratuită aceasta. Era o situație limită, o situație tensionată, o situație critică. Și Moise este omul care face diferența. Este omul care dezamorsează situația prin înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Sunt multe situații tensionate, fie în viața de adunare, fie în viața relațională socială, fie în viața de familie, totdeauna vor fi situații tensionate la limită. Problema este cine are gândul lui Dumnezeu, care sunt frații care vor avea inima, gândul, maturitatea, viziunea să dezamorsezi o situație tensionată. Atât de ușor se ajunge la conflicte, la tensiuni care sunt insurmontabile, aproape, și este atât de greu să găsești oameni călăuziți, oameni încărcați spiritual, oameni călăuziți de Duhul lui Dumnezeu real, care să știe prin purtare, prin vorbire, prin atitudine, prin decizie, să dezamorseze o situație limită conflictuală. Se poate lucrul acesta? Cu siguranță că se poate. Istoria lui Israel nu trebuia neapărat să fie scrisă așa. Au ajuns la Refidim și acolo a fost Masa și Meriba. Nu! Istoria lui Israel putea să fie și altfel. Au ajuns la Refidim și acolo poporul s-a rugat Domnului. Poporul a ridicat mâinile către Domnul și Domnul le-a despicat stânca. Și a fost mulțumire și binecuvântare. Nu Masa și Meriba. Suntem atât de obișnuiți cu niște tipare din Cuvântul lui Dumnezeu și spunem, Doamne, așa trebuia să fie. Nu trebuia să fie neapărat așa. Istoria o scriem de multe ori noi. Planul lui Dumnezeu oricum se împlinește, indiferent ce scriem noi. Aceasta înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu. Dar istoria se poate scrie diferit împlinind același plan al lui Dumnezeu în funcție de atitudinea noastră. La Mara trebuia să fie neapărat Mara, amărăciune. Nu putea poporul să zică, Doamne, am ajuns la Mara. Ce înseamnă Mara, Doamne, față de Marea Roșie? Ce înseamnă, Doamne, Mara față de puterea Ta care ne-ai scos cu mână tare și cu braț întins din Egipt? Doamne, Mara, asta este nimic. Doamne, schimbă Tu apa asta din amărăciune în apă potabilă. Și putea să fie o altă traducere. Mara nu este, este apa vieții. Am ajuns la apa vieții, am ajuns la râurile vieții, am ajuns la binecuvântare, n-am ajuns la Mara. Putea istoria să fie scrisă altfel? Cu siguranță putea să fie scrisă altfel în funcție de atitudinea acestui popor. Repet, planul lui Dumnezeu este același. Împlinirea lui se realizează indiferent de decizia noastră, pentru că el este suveran, omniscient, omnipotent, dar felul în care planul lui Dumnezeu se împlinește depinde de atitudinea noastră. Dacă este să ne gândim, de exemplu, acesta este omul, în general, reține aspectele negative și uită aspectele pozitive. Dacă ne gândim la Iosif, Iosif, când s-a născut primul lui copil, i-a pus numele Manase. Domnul m-a făcut să uit casa tatălui meu. Păi cum, Iosif, tu să uiți casa tatălui tău? Nu se poate așa ceva. Că acolo te-ai născut, acolo ai crescut, îi iubești pe frații tăi, nu poți să uiți. Domnul l-a făcut să uiți. După aceea, pe al doilea îl numește Efraim, rodire. Și tatălui Iacov avea să inverseze lucrurile. Nu. Prioritatea este rodire și lasă întristările și uitarea și problemele. Dar mintea noastră totdeauna se focalizează pe partea negativă și uită partea pozitivă. Mintea noastră, într-un context dat, uită binecuvântarea și întotdeauna reține aspectele negative. Așa suntem noi. În loc să scriem istoria frumos, în loc să scriem istoria pozitiv, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, de multe ori scriem cu penița vieții noastre aspectele negative care nu sunt în voia lui Dumnezeu. Moise n-a făcut nicio excepție. Pe primul născut l-a numit Gershom și zice el, locuiesc ca străin într-o țară străină, și pe al doilea l-a numit Eliezer, ajutorul lui Dumnezeu, căci a zis el, Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat și m-a scăpat de sabia lui Faraon. Păi întâi de toate Dumnezeu te-a scăpat de Faraon. Nu e logic așa? Pentru că altfel Moise era omorât. L-a scăpat întâi de toate Dumnezeu și a ajuns după aceea să locuiască ca străin. Dar aceasta e mintea noastră. Noi totdeauna punem Gershomul întâi și Eliezerul la final, punem totdeauna Efraimul la coadă și pe Manase în primul rând. Aceasta este mintea noastră. Ce-ar fi să inversăm lucrurile? Să spunem, Doamne, trec pe la Mara. Doamne, nu e Mara. Doamne, acesta este viață. Dacă știu să mă raportez corect la ea, dacă știu într-o situație negativă să-ți aduc mulțumire, să mă rog, Doamne, să fac voia Ta, să mă comport așa cum îmi cer Tu, Doamne. Dacă este poate o discuție tensionată, o ceartă, Doamne, vreau să fiu o binecuvântare, vreau să fiu un factor de atenuare, vreau să fiu, Doamne, un izvor de viață și atunci, da, va fi omara, dar înainte de a fi omara, este binecuvântare, este viață, este prezența lui Dumnezeu. Depinde cum scriem și cum ne raportăm la incidentele din viața noastră. Încerc foarte succint să prezint câteva gânduri. Dacă e să ne gândim, de exemplu, la poporul Israel, pleacă din Egipt și uită că acolo erau deznădăjduiți, erau într-o aspră robie. Israel iese din Egipt și se consideră acum că are toate drepturile la îndemână, îi se cuvin. Și spune el, ne aducem aminte, Israel, de oalele cu carne, de pești mării, de castraveți, de praji, de pepeni, de usturoi. Ah, ce bine era! Păi Israel, doar atâta știi? Dar nu știi de cărămizi, de paie, când te duceai și strângeai? Nu știi când te bătea soarele și poate n-aveai ce mânca? Nu știi de norma zilnică? Nu știi de isprăvnicei care poate vă băteau? Nu știi ce viață nenorocită aveai? Nu știi, Israel? Nu, omul uită! Totdeauna uită, are o gândire selectivă. Dacă ești în viață să faci bine unui om și poate ai greșit un pic în altă parte. Știți ce reține omul? Exact acolo ce ai greșit. Chit că și iertare, nu și iertare, aia se lipește pe cortex și aia rămâne poate o viață întreagă. Dar el uită, stai, ai uitat segmentul ăla? Nu, ăla nu, ăla mi se cuvine. Ăla mi se cuvine, eu îl țin minte pe ăsta. Și pe ăsta îl țin minte până îi crăpa. Acesta este omul. Eu își aduce aminte de oale cu carne, de pești mării, de castraveți, de usturoi, praji. Dar uită aspra robie în care trăiau în Egipt. Să nu fim așa. Contează foarte mult în situațiile concrete ce amintire păstrăm în viața noastră. Și față de frați, și în circumstanțele vieții, noi scriem istoria. Noi scriem felul în care mergem în lumea aceasta. Putem să scriem negativ față de frați, față de totul e negru, totul e sinistru, totul e rău, totul este fără perspectivă, sau putem să fim oameni optimiști, oameni cu încredere în Dumnezeu, care când străbat valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, cel rău avea să inverseze lucrurile. Și atunci când Core, Datan și Abiram se răzvătesc împotriva lui Dumnezeu, apare un paradox. Și noi știm că țara Canaan era țara unde curge lapte și miere. E bine, uitați dumneavoastră ce înseamnă și cum schimbă cel rău gândirea unui om. Pleacă omul din Egipt, dintr-o aspră robie, da, pleacă de acolo, Dumnezeu îi dă totul gratis. Nu plăteau pentru mană, nu plăteau pentru apă, nu plăteau pentru haine, nu li s-au stricat hainele, n-au avut nevoie să-și cumpere haine, sandale, nimic, n-au avut boli, n-au avut cheltuieli cu doctorul, metaforic vorbind, care înseamnă de multe ori sunt o grămadă de bani. A mers Israel fără nicio datorie pe contul lui Dumnezeu. Și ajung ei să spună, ce bine ne-ai mai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere. Cine spune asta? Core, Datan și Abiram. În numeri 16 ajunge Egiptul să fie numit țara unde curge lapte și miere. Extraordinar! Iar țara unde mergem noi, Canaan, e o țară veșteșită, pustită. Aceasta este mentalitatea pe care cel rău vrea să o inoculeze în viața omului. Cerul? No! Canaanul este aici! Pământul, Egiptul, aici curge lapte și miere. Ce iluzie! Ce deșertăciune! Nu poate curge lapte și miere într-o lume de păcat, într-o aspră robie a lui Faraon, ci mierea și laptele curg unde? Unde e prezent Dumnezeu, în țara făgăduinței, pe terenul harului pe care Dumnezeu ni l-a adus. Iată cum s-a schimbat situația de niște oameni care uită robia Egiptului, ajung să creadă că au plecat dintr-o țară unde curge lapte și miere și că acel Canaan unde mergeau ei, de fapt, nu era ceea ce Dumnezeu promisese. E bine, Textul de față, voi încheia, spune cuvântul lui Dumnezeu, încă puțin și o să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise, treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Frumos, sunt lucruri foarte frumoase în cuvântul lui Dumnezeu. Nu, Moise, tu ești un lider. Ia inițiativa, nu te lăsa birui de încercare, ci biruiește răul prin bine. Moise nu s-a angajat în conflicte consumtive care te epuizează, care te uzează și care te trag în jos. Moise putea să înceapă o ceartă și avea argumente suficiente să iasă bine, zicem noi, dar nu aveai cu cine. Și atunci Moise se apelează la Domnul și Dumnezeu îi spune, Moise, mergi înainte, ia inițiativa, tu ești un lider, tu trebuie să schimbi lucrurile, nu te angaja în lucruri care nu sunt de folos, ci schimbă lucrurile în bine. Dar fii atent, Moise, nu pleca, stai, Moise plecase poate deja. Spune Biblia, treci înaintea poporului, ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel și spune Dumnezeu, ia în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Ia în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. De multe ori noi uităm toiagul acasă. Îl uităm și plecăm fără toiac. Și asta înțelegeți că e sensul metaforic al cuvântului. Moise când i s-a prezentat Dumnezeu, i s-a revelat Dumnezeu. Îi spune Dumnezeu, Moise a văzut minunile și a lăsat toiagul pe pământ și trebuia să plece, să se întâlnească cu Aron și să se ducă înaintea lui Faraon și Dumnezeu îi spune, Moise, ia toiagul, toiagul ăla, ia-l de acolo, cu ce fac semnele, ia-l de acolo. Acum în textul de față Dumnezeu îi spune, Moise, ia în mână și toiagul, ia toiagul și du-te acolo pe stâncă, eu voi fi cu tine. Ce înseamnă să trăiești prin credință? Dacă nu suntem conștienți, Dumnezeu este cu noi. Eu voi fi cu tine pe stânca Horebului. Stânca e Domnul Hristos, evident. Apa aceasta este Duhul Sfânt. Comentatorii spun că mana este coborârea Domnului Hristos pe pământ. Eu sunt adevărata pâine care coboară din cer și care dă lumii viață. Iar stânca din Horeb este jertfa Domnului Hristos, lovită pentru noi pe crucea Golgotei. Iar apa este Duhul Sfânt. Eu sunt apa vieții și spunea Domnul Hristos că cine crede în mine din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura, și spunea lucrul acesta cu privire la Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt nu fusese încă dat. Este această cronologie frumoasă care are impact pentru biserică, însă vreau să revin asupra toiagului. Și anume, ia în mână Moise toiagul. Să poți să mergi în viață conștient de toate lucrările lui Dumnezeu. Moise toiagul acesta, cu ăsta ai lovit Nilul. Și știi că s-a transformat în sânge, Moise, nu uita, când îl ții în mână, ești conștient de credincioșia lui Dumnezeu, ești conștient de prezența lui Dumnezeu în trecut. Și David avea să spună, Dumnezeu care m-a scăpat din laba ursului și din gheara leului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. David a plecat cu toiagul în mână, metaforic. Este acea încărcătură, este acel istoric, este acea credincioșie a lui Dumnezeu manifestată în viața noastră care ne dă curaj pe mai departe. Doamne, Tu ai fost cu mine și în situația aia, și în situația aia mă vei călăuzi și în situația următoare. Și Moise ia toiagul lui Dumnezeu și când el stătea pe stânca Horebului și Israel vedea toiagul, înțelegea Israel că Dumnezeu făcuse semne și minuni, că toiagul acela despicase Marea Roșie, nu el, ci Dumnezeu ca semn, că toiagul acela lovise Nilul, se transformase în sânge, înțelegea Israel că Dumnezeu le punea mărturia credincioșiei lui în față și eu voi sta lângă tine, Moise, eu voi sta lângă tine. Și aceasta dă curaj credinciosului, să știm că indiferent prin ce circunstanțe trecem, Dumnezeu este lângă noi, Dumnezeu este prezent. Prin credință, Doamne, Tu ești cu mine. Și Moise mai târziu, când vine Amalec în textul de față, nu mai uită toiagul. Nu-i mai zice Dumnezeu, Moise, ia toiagul. Moise îl ia singur, spune Biblia, a luat și toiagul lui Dumnezeu în mână, s-a suit pe munte, împreună cu Aron și Hur, și s-au rugat pentru ca Dumnezeu să le dea biruință. Aceasta este viața noastră, iubiți frați și surori. Mergem în lumea aceasta cu toiagul în mână, cu mărturia în mână, cu prezența credincioșiei lui Dumnezeu în mână. Știm că Dumnezeu este bun. El a lucrat, El va lucra. Și aceasta ne dă convingere și încredere în continuare. Și mai departe, Dumnezeu a dat poporului apă. Au băut și Dumnezeu niciodată nu îngăduie o circumstanță. Dumnezeu care e credincios nu va îngădui. Știm bine ce spune 1 Corinteni, să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu încercarea sau ispita, a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să puteți răbda. Dumnezeu ne trece prin circumstanțe și spune întrebarea, Doamne, n-am răbdare, Doamne, n-am bucurie, Doamne. Nu avem pentru că este doar în stâncă. Du-te la stâncă, trebuie să mergem la Domnul Hristos. Vorbește stâncii. Noi acum nu trebuie să mai lovim stânca, a fost lovită odată pe cruce. Noi suntem chemați acum să vorbim stâncii. Doamne Iisuse, nu am răbdare. Doamne, nu am pace. Nu trebuie să lovim în stâncă în Domnul Hristos. Câți oameni îl blamează pe Domnul? Azi, unde e Domnul? N-a lucrat Domnul, n-a făcut Domnul. E o blamare la adresa Domnului Hristos. Noi suntem chemați, Doamne, sunt la refidim. Doamne, eu sunt chemat să nu se lovesc stânca. Dar cum pot, Doamne, să lovesc stânga. Să spun, Doamne, de ce nu mă asculți? Doamne, de ce nu mă rezolvi? Doamne, de ce nu mă întărești? Doamne, de ce? Înseamnă să lovești stânga. Dumnezeu nu ne cheamă la asta. Dumnezeu ne cheamă să vorbești stâncii acesteia. Doamne Iisuse, acesta sunt eu. Doamne, știu că Tu ai soluția. Știu, Doamne, că Tu ai puterea. Știu că Tu ai resursa. Doamne, te rog frumos să-mi dai apa necesară, răbdarea necesară, să-mi dai bucuria necesară, să-mi dai îngăduința necesară, Doamne, să-mi dai înțelepciunea necesară, iertarea necesară, ca să pot să dezamorsez și problema aceasta. Problemele spirituale nu se dezamorsează cu inițiative firești, ci le accentuează. Problemele spirituale, crizele spirituale se dezamorsează numai prin instrumente spirituale, și acestea își au obârșia într-un singur loc, în Hristos, care este stânca de veacuri. Suntem chemați, repet, la acest lucru. Vom trece pe la refidim toți. Problema e ce faci? Te apuci la ceartă cu soțul, cu soția, cu frații? De ce și cum? Nu! Soluția este, vorbește stâncii. Doamne, știu că Tu ai soluția, știu că Tu ai resursa, Doamne, știu că nu sunt soluții firești pentru probleme spirituale niciodată și știm bine ce au însemnat, ce a însemnat firescul în viața bisericii. Și soluțiile Tale sunt, Doamne, în Tine, soluțiile sunt în Domnul Hristos. Și când vorbești cu El, stânca se deschide. Revarsă peste noi binecuvântarea Sa, bucuria Sa, pacea Sa și putem să trecem biruitori, nu lăsând în urmă masa și meriba, ispită și ceartă, ci lăsând în urmă încercare și binecuvântare, încercare și pace, încercare și bucurie, încercare și biruință și putem rescrie istoria de o manieră corectă. Istoria o scriem noi și să dea Dumnezeu să o putem scrie de o manieră inspirată. Amin.